Já o brincato, o Roderick Busutil, lhe apresentou Wirtarna. Wirtna. Programa li a atisimna u kunjomna mal identità tana u ta paisna.
Jena, Roderick Busutil, flimkien ma sieħbi ġo brinkat, tinsermu r-semlija kolla ta' Campus FM u nerġa' nilqgħukom għall-programm ieħor mis-sensiela Wirtarna Wirtna. Kif nagħmlu ta' kull ġimgħa, illum ser nitkellmu fuq aspetti marbuta ma' Malta tagħna.
Illum ser nitkellmu fuq il-Knisja Barrokkjali l-Antika ta' Santa Katerina fiż-Żejtun. Ngħidu xi ħaġa fuq ir-rundum u nisimgħu l-biografija tal-bittur Francesco Zara. Għasfur ieħor li jpassi f'pajjiżna u r-rundun. Josette Vassallo ser tgħidilna xi ħaġa dwaru.
Ir-Rundun, kitba ta' Joe Brincat. Għasfur ieħor li jagħmel parti mill-flora Maltija huwa ir-Rundun. F'Malta insibu diversi tipi ta' dawn l-asafar li jagħmlu parti mill-familja Apodidia. Fil-fatt insibu sitt tipi ta' runduni li jiġu Malta. Dawn huma ir-Rundun tal-Labar, ir-Rundun ta' Zaqqu Bajda, ir-Rundun Komuni, ir-Rundun Kannelli, ir-Rundun tal-Ħawwif u ir-Rundun Żejr. Ir-Rundun Komuni li għandu l-isem xjentifiku Apus Apus insibuh kull sena f'pajjiżna u ġi li bejjet ukoll f'Malta. Dan jidher bejn Marzu u Ottubru. Lawnu huwa iswed kollu, b'dabra żejra kemm xejn ċara taħt geddumu. Il-mara għandha l-istess lewn tar-raġel. Għandu it-truf ta' dembu it-twal u ippuntati. Dawn l-asafar huma asafar żgħar biġwienaħ twal u dojoq, forma ta' minġel. Għandhom saqajhom osra bidwiefer twal u jaqtu. Ma jitperċux fuqhom, imma jigran fawm mal-blatu u l-bini. Għandhom rashom fis-spallejhom qishom minn ajron u ħalqhom kbir. Kapaċi jtiru għal żmien twil u saħansitra iberku u jorqdu flajru. Ir-Runduni jieklu l-insetti waqt li jkunu qed itiru. U jbejtu f'toqob u xquq f'bini u sisin. Jbejtu fil-pajjiżi kollha tal-Ewropa minn barra fil-partijiet ta' fuq net. Dan jgħaddi x-xitwa fl-Afrika t'isfel. It-tipi l-oħra tar-Runduni huma xi ftit skarsi u ftit narawhom f'pajjiżna. Hemm xi wħud minnhom li deru biss darba, dawn ġeneralment jgħaddu wkoll f'pajjiżna bejn Marzu u Ottubru, pan-Runduni Komuni. Bejn il-familja kollha tar-Runduni, wieħed isib xi differenzi kemm fl-għamla kif ukoll fil-kulur tagħhom.
Dik kienet Josette Vassallo li kelmitna fuq ir-Rundun. Wieħed mill-iktar pitturi prolifiċi li kienna f'pajjiżna u bla dubju s-Sengljan Francesco Zara. L-insibu ħafna xogħol tiegħu f'diversi knejjes u kappelli Maltin. George Peresso ser jaqra għandna l-biografija ta' dan l-artist.
Francesco Vincenzo Zara, pittur. Francesco Zara twilet l-isla fl-15 ta' Deċembru 1710 u ġimma mmed fil-Knisja Parrokkjali ta' Marija Bambina fl-istess ġurnata. Missieru kien Pietro Paolo, waqt li ommu kienet Augustina imwilda Casanova. Il-familja Zara kellhom seba' tifel. Francesco kien it-tieni tifel. Il-familja Zara kienet familja ta' artisti. Kien hemm min kien skultur kif ukoll skalpellin. Il-laqam tal-familja kien appuntu ta' skalpellin. Fil-bidu iż-żagħżugħ Francesco, li kien diġà qed juri ġibda lejn il-pittura, kien jaħdem l-iskultura fil-ħanut ta' missieru. għawn Francesco ħadem ma' missieru fit-tiżjin ta' diversi knejjes. Ix-xewqa ta' missieru kienet li ibnu jieħu din is-sena bis-serjetà. Għal Francesco lajta lejn l-arti ma kienx l-iskultura imma l-pittura. Zara kien ħabib sew ta' artist Malti ieħor Gianni Kolbu Ħaġar. Fl-ewwel snin tal-ħidma artistika tiegħu jista' jkun li Francesco ħadem taħt id-direzzjoni ta' Bu Ħaġar. L-ewwel xogħol li hu magħruf fi żguli sar minn idej Zara kienet pittura li turi li Ġesu flimkien ma' tliet qaddisin Dominikani. Ix-xogħol kien sar fl-1732 u kkonsidrat bħala xogħol tajjeb. Dik il-ħabta Zara kienet kellu biss 22 sena. Fis-26 ta' frar 1743, Francesco Zara iżewweġ lil Teresa Fenech fil-Knisja ta' San Pawl Naufragu. Dan iż-żwieġ, Zara intrabat mal-Bel Valletta fejn għex sema miet fl-1773. Min dan iż-żwieġ ħarġu 5 ulied: Casimiro, Praxedes, Blandina, Aurelius u Aloysio, magħruf bħala Luigi. Casimiro miet ta' 7 snin fl-1750 u waħtu Blandina mietet ta' sena f'Settembru tal-1748. Francesco Romol Teta Zaira għaliex martu mietet fis-27 ta' Mejju 1751 meta kienet kellu biss 41 sena. Il-pittura ta' Zara fija ġbijat żbieħ b'dawlu l-ilwien li jarmonizzaw flimkien. Zara kien artist kbir minħabba l-fatt li ħoloq stil partikulari tiegħu. Dan huwa l-istil ta' immaġinazzjoni qawwija li fih wieħed jista' jara xbijat donhom ħajjin b'isin eżatti u xejn ma' hemm li juri esaġerazzjoni. Barra li kien pittur kbir, Zara kien ukoll diżinjatur. Fost ix-xogħlijiet tiegħu insibu prospettiva tal-irħan fil-Kappella tas-Sagrament fil-Katedral ta' Għawdex, kif ukoll disin tal-irħan tal-altar fil-Bażilika ta' San Ġorġ ir-Rabat, Għawdex ukoll. L-arti tiegħu tinsab kważi f'kull knisja parrokkjali qadima li hawn Malta. Fil-Katedral tal-Imdina, fis-saqaf tal-Awla Kapitolari, hemm dik li titqies bħala l-aħjar xogħol ta' Zara. Din hija l-Glorja ta' San Pawl. Fil-Knisja ta' San Pawl tar-Rabat hemm pittura tal-familja mqazza flimkien mal-qaddisin u l-mewta ta' San Ġusepp. Fil-Knisja parrokkjali tan-Naxxar hemm pittura sabiħa tal-Madonna bil-Bambin flimkien ma' San Gejtanu u xi qaddisin oħra. Għalkemm wara żwieġ tiegħu telaq mill-isla, Francesco Zara ħadem għall-isla bosta opri li għamlulu ġieħ. All-oratorju tal-Kurċifiss u ħadem 4 kwadri kbar fuq it-tila. Dawn il-kwadri tqiegħdu filgħoli bejn Anġlu u ieħor. Hemm opri li jfakkru l-passjoni tal-Mulej. Dawn juri fihom lil-Ġesu fil-ġinin tal-Ġetsemani, il-flagellazzjoni mal-kolonna, l-inkoronazzjoni bix-xewk u l-imobbi bis-salib. Dawn il-kwadri tpittru meta Zara kien għadu żagħżugħ, fi żmien qasir minn meta tlestiet il-kostruzzjoni tal-oratorju. Użgu li kienu tlestew fis-sena 1739, għaliex jissemmew fil-vista pastorali ta' dik is-sena. Iż-żewġ kwadri li Zara għamel fl-1741 għaż-żewġ naħat tal-kor, filgħoli fuq is-sedili tal-kleru, huma fost l-isbaħ li ħarġu minn idejh. Dawn juru il-misteru tal-Annunzjata u tal-preżentazzjoni ta' Marija fit-Tempju. Minnu stess jew mill-iskola tiegħu tpittru għall-isla il-kwadri kollha tal-istazzjonijiet tal-Via Sagra li sallum għadhom iżejnu il-Knisja parrokjani. Kwadru ieħor li ntrabat ma' ismu u dak tal-Immakulata Konċizzjoni li illum iżejjel l-altar tagħha fil-Kappella tas-Sagrament. Meta ġi Malta Antoine de Favrey, Francesco Zara sar ħabib intimu tiegħu u għamlu xi xogħlijiet flimkien. Francesco Zara miet fil-Bel Valletta qrib l-età ta' 63 sena nhar is-19 ta' Wissu 1773. Huwa indifen fil-Kolleġjata ta' San Pawl Naufragu il-Bel stess. Sfortunatament, Francesco Zara miet 13 il xar qabel ma' ibnu Luigi ġie ordinat qassis minn idej l-Isqof Pellerano fis-Seminarju tal-Imdina l-24 ta' Settembru 1774.
Dak kien George Peresso. li qranna fiċer fuq il-bittur Francesco Zara. Għal dawk li ma bdewx il-programm il-bidu, edin tisimgħu il-programm Wirtarzna, Wirtzna fuq Campus FM. Fil-kumpanija tiegħi Joe Brincat u ta' sieħbi Rodrik Busuttil. Nieħdu gost jekk tibatulna l-kummenti tagħkom fuq il-programm. Billi tibatulna e-mail fuq jlbrink@moltanet.net jew fuq campusfm@um.edu.mt. Knisja oħra sabiħa ninsibu fin-naħa t'isfel ta' Malta, il-barroċċa l-antika ta' Santa Katerina ta' Żejtun, jew kif insibu aħjar ta' San Girgor. Ma' din il-knisja hemm marbuta wkoll il-pulċissjoni ta' San Girgor, li fl-antik kienet issir ħafna iktar bomba milli ssir illum. Vince Barmir u Doris Zammit ser jaqrawna fiċer fuq din il-knisja.
Il-kappella ta' Santa Katarina l-Antika fiż-Żejtu. Kidba ta' Rodrik Busutti. Kappella b'oriġini antika ħafna e bla dubju l-parroċċa l-antika dedikata li Santa Katerina fiż-Żejtun. Din il-knisja hija magħrufa wkoll bħala ta' San Girgor minħabba l-proċissjoni b'oriġini antika li għadha ssir sal-lum l-erba ta' wara lajt il-kbir. L-ewwel kappella dedikata li Santa Katerina li nsibu fiż-Żejtun mrura żgur sal-15-il seklu qabel ir-rollo ta' Senatore de Mello. Fil-fatt din kienet tinsab fl-istess post fejn illum naraw il-knisja li qed nitkellmu fuqha. Bħall-kappelli oħra medjevali din kellha forma rettangolari, faċċata sempliċi. L-estensjoni tal-kappella taż-Żejtun kienu enormi, li kienet żgur ta' oġieħ ta' ras kbira għall-kappillan li kellu jaqdi d-mirijiet pastorali tiegħu. Il-parroċċa kienet prattikament kopri x-xlokk kollu ta' Malta. Barra li kienet l-iktar waħda mbeda mill-imdina. L-artijiet kollha li llum insejħulhom iż-Żejtun, ħaż-Żabbar, ħalaxa, San Ġorġ ta' Birżebbuġa, Marsa Xlob delli mara b'kollox, ir-Ramla ta' San Tumas u Wied il-Għajn u postijiet oħra li llum spiċċaw u m'għadhomx jeżistu kienu kollha responsabilità ta' dan il-Povru Qassis. L-uniku mezz ta' trasport li seta' kellu kienet biss xi ħmara. Il-kappella medjevali li semmejna li serviet bħala l-ewwel parroċċa taż-Żejtun damet tintuża għal madwar 100 sena, jiġifieri minn xi snin qabel l-1436 sas-sena 1492 meta ġiet mibnija mill-ġdid skont kitba Bittri Gotiċ tal-istoriku Gian Francesco Bela.
Il-Knisja l-ġdida inbniet minn flok l-oħra, għalhekk fejn tinsab il-korsija tal-Knisja preżent. Matul l-assedju l-kbir, it-torok niżlu l-forzi kbar u qlil tagħhom f'Marsa Xlokk. U ma damux ma okkupaw iż-Żejtun kollu fejn sar l-ewwel ġliet mal-kavalliri. Hawn it-torok ħatfu taħt idejhom diversi knejjes u nkluż din, fejn fihom għamlu ħsara kbira. Wara li spiċċa l-assedju l-kbir fl-1565, iż-żwieten li kienu għadhom ħajjin reġgħu lura lejn il-parroċċa tagħhom. U sabu l-herba kbira li ħallew it-torok. Bil-mod ippruvaw jirranġaw kif setaw il din il-knisja biex tkun tista' terġa' tibda s-servi bħala l-parroċċa tagħhom. Kien eżattament fis-7 ta' frar tal-1575 meta Monsignor Pietro Dusina żar ir-raħal taż-Żejtun. U żar b'kollox 19 il-knisja, li 7 minnhom kienu fiż-Żejtun li nafu llum. U l-bqija kienu fl-estenzjoni tal-parroċċa. Dużina beda iżjara billi żar il-parroċċa ta' Santa Katarina, li kif semmejna qabel kienet bejn wieħed u ieħor il-korsija tal-Knisja tal-lum. Magħha miżjuda kien hemm kappella privata iddedikata lil San Mark u San Giacomo, li kienet proprjetà ta' Ugolino Bonnici, li kien ġej minn familja nobli fiż-Żejtun.
Il-Knisja kienet fistat tajjeb, u dużina jsemmi li kienet kbira mhux ħażin, sabiħa u mbajda. Kull nhar ta' tnejn kienu jżuruha nies minn Malta kollha, minħabba devozzjoni kbira lejn Santa Katerina. Fuq il-lemin tal-Knisja kien hemm ċimiterju żgħir imdawwar b'ħajt, u li fih bdew jindifnu n-nies wara żjara ta' dużina, għax jidher li sal 1575 it-tfin kien isir fil-Knisja. Dan seħħ għax dużina kien sab li fil-Knisja t-tfin kien isir fit-trab, għaliex oqbra ma kienx hemm, u għalhekk ordna li jitħafru żewġ oqbra. Jidher li ordna li jsiru żewġ oqbra biss minħabba li wara l-assedju il-popolazzjoni taż-Żejtun kienet żgħira ħafna. Peress li l-Knisja ta' Santa Katerina kienet tinsab ftit il-bogħod mill-abitat, u ordna li s-sagramenti bdew jingħataw minn knisja oħra ċkejkna fil-qalba tar-raħal. Jidher li din il-Knisja kienet dik ta' Santa Marija ta' Bisqallin, jew kif issejjaħ ir-raħal t'isfel illum. F'din il-Knisja dużina waqqa' fil-fratellanza tas-sagrament. Sfortunatament, din il-Knisja ġarfet u ma fadal l-ebda fdal tagħha. Fl-aħħar tas-seklu 16 u fil-bidu tas-seklu 17, Malta bdiet gawdi prosperità ġdida taħt il-Kavallier ta' San Ġwan. Issa li trauma tal-assedju l-kbir kienet għaddiet, bdew jinbnew knejz kbar, palazzi u bini mill-isbaħ fil-Belt Valletta. F'dan il-kuntest ta' għawmin artistiku u l-espansjoni tal-popolazzjoni tal-parroċċa taż-Żejtun, beda jinħass li l-Knisja ta' Santa Katerina li kienet inbniet fl-1492 saret żgħira wisq. Jidher ukoll li issa ħafna żwieten kienu sabi xogħol mal-kavallier fl-industrija tal-bini fuq ix-xwieni, kif ukoll dik tal-qoton. Għalhekk kien hemm aktar mezzi finanzjari biex wieħed seta' jħallas għall-bini ta' knisja akbar.
Jidher li bejn l-1593 u l-1603 il-kantur tal-katedral tal-Imdina, il-kanonku Luca Bonnici, li dik il-ħabta kien responsabli mill-Knisja taż-Żejtun, iddeċida li jkabbar din il-Knisja u jagħmilha fuq forma ta' salib. Jissemma li seta' kien Vittorio Cassar li kien responsabli minn dan ix-xogħol, minħabba li fl-istess żmien jidher li l-bini tat-torri ta' San Tumas ta' Wittilajn kien attribwit lilu wkoll. Hemm nuqqas taqbil jekk ix-xogħol ta' tkabbir li sar kienx inkludi li l-Knisja kellix eżattament forma ta' salib. Hawn min jaħseb li l-parti ta' fuq tas-salib li llumi s-sagristija tal-Knisja setgħet li qatt ma kienet tagħmel mal-Knisja, jew li nkella nbniet mill-ewwel bħala sagristija. Li hu żgur li f'dak iż-żmien inbnew żewġ kappelluni ġodda li huma ġawra tal-arti, għal ġew imsaqfa bi-stil gotiku li jaqsam is-saqaf f'erba' diviżjonijiet bix-xorok ingastati sewwa fil-kustilji. Dan l-istil ta' saqaf ma tantx narawh fi knejjes oħra f'Malta, u kienu l-kavalliri ta' San Ġwan li daħluh fil-gżejjer tagħna. Il-bsaten jew kustilji jibdew mill-baxx u jitilgħu l-fuq, u fejn jaqsmu naraw rużun ċkejken bi-skultura rqiqa, bil-Madonna ta' Rosario fil-Kappellum ta' Tramuntana u b'San Pawl fil-Kappellum ta' Nofsinhar. Fl-ewwel wieħed hemm imnaqxa d-data 1593. U fl-ieħor id-data turi l-1603.
Kienet deċiżjoni koraġġjuża ħafna li timbena koppla fi żmien li kważi ma kien hawn l-ebda koppla f'pajjiżna. Kien ġlor mkassar li ftit żmien qabel kien saqqa' fil-kappelli laterali fil-Knisja Konventwali ta' San Ġwan fost l-oħrajn. Għalhekk minn ħadem fil-Knisja taż-Żejtun kellu eżempji fuq xi ximxi u għamel koppla primittiva. Baxxa forma ta' skutella maqluba b'tampur baxx li minn ġewwa ma jidirx biex jissoda l-iskutella. It-tambur ma kienx xogħol biżejjed bħal dawk li naraw fil-koppli ta' knies parrokkjali biex jinfetħu twieqi li jservu biex idawlu l-Knisja. Iżda dan ma jfissirx li l-koppla tal-Knisja ta' San Gergor kienet iddalla għaliex fuq net kellha lanterna li kienet inqerdet f'Ottubru tal-1759 mal-tempata kbira u li qatt ma reġgħet inbniet. il-knisja tiħoddaw l-ukoll minn twieqi fil-kappelluni. Il-faċċata tal-knisja wkoll ġiet mibdula ħafna, aktarx fil-bidu tas-seklu 17, meta ġie miżjud bib ħelu ta' stil rinaxximentali u mbena wkoll kampnar ċkejkne. Il-bib li fuqu għandu forma ta' nofs tont għandu żewġ kolonni, waħda fuq kull naħal jżommu gwarniċċa. Fuq il-bib hemm tieqa żgħira jew l-oculus iddawwa l-knisja minn ġewwa. Il-faċċata tal-knisja għandha ċertu eleganza li tagħmel kontrast man-naħa ta' wara tal-knisja minn barra. Fuq wara, il-knisja aktar tagħti l-impressjoni li hi xi fortizza mill-knisja. Il-ħajta wara u mifrud b'żur żieqa tal-ġebel li saret wara biex issaħħa il dar il-knisja.
Barra din il-knisja hemm statwa ta' San Gilgor il-Kbir li nħadmet fil-ġebla mill-istatwarju Salvo di Mek fuq disin ta' Vincenzo Hizler. Din l-istatwa saret minħabba l-purċissjoni kbira li kienet issir mill-imdina sa din il-knisja li nitkellmu fuqha aktar tard. Fil-fatt l-istatwa ma tħares lejn il-knisja imma lejn l-imdina minn fejn kienet tibda l-purċissjoni oriġinarjament. Kif diġa semmejna din il-knisja hija waħda mill-isbaħ li nsibu f'pajjiżna minħabba l-arkitettura tagħha. If hija tliet altari, dak maġġur li hu ddedikat lil Santa Katarina, it-titular tal-parroċċa taż-Żejtun, u żewġ altari oħra li nsibuhom fil-kappelluni tal-Karmnu u ta' San Gilgor. Il-pittura li nsibu fl-altar maġġur tal-Knisja llum tirrappreżenta l-martirju ta' Santa Katarina permezz tar-rota biskiken. Din il-pittura attwali mhix ta' valur artistiku għoli, iżda għandha preġju wkoll speċjalment fil-parti t'isfel, fejn naraw numru ta' manigoldi jinqatlu mill-biċċiet tar-rota li taru meta din ġiet imfarka mill-anġli tal-mulej. Hemmhekk il-qadisa kienet ħelsita mill-mewt. Dan il-kwadru tpoġġa minn flok ieħor li għandu valur artistiku kbir. Dan il-kwadru li llum jinsab fil-Mużew tal-Knisja Parrokjali taż-Żejtun juri l-qtuħ tar-ras ta' Santa Katarina. Dan il-kwadru jidher li kien sar bwieda u jfakkar il-ħbit fuq din ix-xaqliba ta' Malta minn flotta kbira ta' Ottomani Torok li kienu daħlu fil-bajja ta' San Tumas u Wittilajn fis-6 ta' Lulju tal-1614. Madwar 6,000 soldat Tork li attakkaw diversi knejjes u santwarji inklużi dawk tal-Grazzja fħaż-Żabbar tal-Mellieħa kif ukoll lil din il-Knisja. Pittura ċkejħna fil-parti t'isfel tal-kwadru tur il-preparazzjoni għat-taqtija li fl-aħħar ġiet mirbuħa mill-kavalleri.
Il-pittura turi li Santa Katarina diġa martirizzata, brasa maqtuwa ħdejn ġisima bl-ħajja. Il-bojja qiegħed idaħħal ix-xabla fl-elt tagħha fil-waqt li fuq wara jidher grupp ta' nies aġitati jassistu għal din ix-xena. Fost dawn l-ispettaturi jidher kavallier armat jista' jkun fra Filippus de Castellit stess, id-donatur tal-kwadru. Dan il-kwadru għandu valur artistiku kbir u attribwit il-pittur Malti Giulio Cassarino għalkemm xi studjużi jisuh bħala ta' artist mhux magħruf. L-uċuħ, il-pjiegi tal-biesi u l-kwalitajiet oħra jagħmlu dan il-kwadru bħala kapolavur kbir. L-istil li hu mpitter bih jiġbaħ ħafna l-pitturi ta' Michelangelo Merisi jew kif inhu magħruf aħjar Caravaggio minħabba l-kuntrast bejn dawl u dellijiet stil maru bħala luċe di kantina. L-altar ta' Tramuntana li llum hu dedikat il-Madonna tal-Karmnu qabel kien iddedikat il-Madonna tal-Rosario. Il-kappellun ta' nofsinhar u dedikat li San Gilgor Papa. Ta' min nifakkar li għalkemm ħafna drabi din il-Knisja nirreferu għaliha bħala ta' San Gilgor hi attwalment dedikata lil Santa Katerina. Minn fuq l-altar hemm żewġ bibien li minnhom tista' tidħol sakristija. Impressjonanti ferm il-ħnejja li fuqha jserraħ is-saqaf ta' din is-sakristija. F'din is-sakristija nsibu l-armi tal-kanturi tal-Katedral tal-Imdina. Għal kull kantur jingħataw is-snin tal-ħatra tiegħu bħala kantur u d-data tal-mewt tiegħu. Hemm ukoll kitba qasira dwar il-ħajja u l-ħidma pastorali tal-kantur li jkun.
Ma' din il-Knisja b'istorja kbira hemm ukoll marbut fatt kurjuż ħafna. Minn żmien twilielu jingħad li madwar il-kopla hemm passaġġi sigriti b'numru ta' żwieten li kienu nqatlu mit-torok li tħallew hemmhekk. Fil-fatt instab ammont kbir tal-Adam iskont il-kanon Kwabela jgħid li l-probabilitaji li peress li fil-Knisja kien hemm l-oqbra jista' jkun li dawn l-oqbra ġieli kienu jitnatfu biex minn flokhom jindifnu nies ġodda. Ma din il-Knisja marbuta wkoll il-purċissjoni ta' San Girgor li tmur lura ħafna fi żmien. Fil-preżent għad assir purċissjoni mill-Knisja ta' San Clement fiż-żejtun stess għal dik ta' San Girgor. Fija jieħdu sehem il-kapitlu tal-katedral, il-komunitajiet tal-imdina u tar-Rabat ta' Malta u l-fratellanza ta' San Giuseppe. Għalkemm il-festa ta' San Girgor ma baqgħetx popolari bħal qabel, xorta waħda bosta Maltin jinżlu mar sa xlokk, min jilab it-tombla, min jaqbeż qabża l-baħar avoli ħafna drabi jkun għadu kiesa, min jixtri mill-monti armata għall-okkażjoni u min jgħaddi l-ħin jisma xi naqra għana mill-għannejja li jinżlu mar sa xlokk apposta.
Daw kienu Vince Palmier u Doris Zammit li qrawna feċer fuq il-Knisja Parrokkjali Antika ta' Żejtun. B'dan il-feċer naslu fit-tmiem ta' dan il-programm tal-lum. Nixtieq nfakrukom li dan il-programm huwa aċċessibbli wkoll bħala webcast fis-sit ta' Campus FM. L-indirizzu www.campusfm.um.edu.mt.
Ħadu sehem. Vince Palmier, George Peresso, Doris Zammit, Josette Vassallo u George Peresso. Il-programm kellu kitba tiegħi Joe Brincat u ta' sieħbi Roderick Busuttil. Fil-waqt li nħeġġukom biex komplu segwu l-programmi ta' Campus FM, jiena, flinkien ma' sieħbi Roderick Busuttil, insermilkom u nagħmlu appuntament magħhom għal-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin. Al program ieħor mis-sensiela wirtartna wirtna.
Campus FM għadu kemm mostilkom wirtartna wirtna. Program ta' tarif u interess ġenerali imtella minn Joe Brincat u Roderick Busuttil. Tekniku Joe Brincat.